Ndosu Washington kutagwata cha Amerika ala kima zia itene kwa singa tida singa legoti Amerika waravwa de l'Amerika. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratifu fono nocha la chima kwa singa chichi la kwiso na nduchi gere pupuchi ngangu oko nako na penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chiko doro wande waka ala chijaspora so ala kimanga I bahala mingi mingi dabechi ala kima inanduchi banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawi danga na Félix Yipasi se zembo tikir na la pekoti kwa singa su. Eke zile gina la yotunga su nandembe su timandu wa sangu tibe Afrika nga na chiko doro wande ko zonisi ikire ti luchinandu ti akuta sangu tibe Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a ngbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere ti kodoro waka drapo ti be Afrika. Aike ala sombilimbili afanala kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata chibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata chibwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai wa rakon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu so abagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Toadera. Yeke kirenga na ti ketengu iti mande tene na ndu ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango na ndu ti ndo kwa suwa ke bando na ndu ti ya patara na kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokusu waketi tene ala londo si ala zapatara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti beAfrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe so ala kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akpale so aturogo tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbili mbila zuko ungo chala sa kingangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so. Oko tondo so amu lo falotene ndali ti biraso aike tambula na ndemiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kpali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti lita pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da chikanga awa botongo taxi pururu waka taxi mutosu ungo chala ke baloko na umene zela na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti giloso lo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Dangba sangu cha kodoro wande, bia ti kodoro ti Rusi Vladimir Poutine afa atene, a zingiri so si a kodoro ti achi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu ti lo, a zingiri so ki sarande singere ti a kobe na dunia mubimba ake gwenandu zu mingi, na yati tene ti lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu ti kodoro ti lo ko pepe a onko ake ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, a ita wa mangoi si eke kanga yanga cha nduru a sangu ti kodoro wande, eke kiri nande mesu ti lo ti nandu cha kuta sangu ti kodoro. Tenena ndotive o Afrique akusala ti lekayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yanga ti meni kapa ti mungo maboko na bumbi ti asiwili ti be Afrika. Titene bumbi ti asiwili so aduti na ngangu kue titene lulu ti na popo ti azo so ayeke zia na sese gere ti akuta amandako so. Na ndö ti sango so yeke ma tënë na yanga ti abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila.
Lo so abâ tënë ti lekengo gere ti élection na kodro ti e mbirimbi so airi ni atene réforme électorale na yâ ti pialo so amama tënë ni ayeke ota oko ni ayeke tënë ti so airi ni plaidoyer tënë ti lekengo gere ti élection na ngu so ahonso lani bumbi ti réseau arc-en-ciel a soumeni tondo na yâ ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende ANU titene ala ba tënë ti lekengo gere ti élection na ligi ni titene tongana ga sara élection asara élection na yâ ti siriri tongana ga sara élection asara élection atâa so si sécurité ayeke da na yâ ti kodro ni laa si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation so sara titene recommandation na digi mbeni senge yape me il faut ka mû ni asara na kuâ useni ayeke tënë ti observation électorale so si yeke mû ande ala so airi ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke be mendo ndö tënë ti élection na yâ ti ngu oko ayeke da e puis yeke mû ande aobservateur à court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vot titene ala gue bandua ndö tënë ti élection me tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke soro ande amaire na peko ni ayeke organise ande élection régionale ni laa si avala dugunda titene laa so il faut ke awali amobiliser tene ti ala mingi mingi titene ala gue adegapa titene amû awali nga kue ala duti candidat na yâ ti élection ni si apres ti soro atene ala mû mbeni mbata ti kuâ na temps ti élection e puis ota ni ayeke so ayeni éducation civique e ba e tene na kodro ti e azo mingi ahinga ndi ndö tënë ti élection ambeni avote ngba ti so atene ate ala gue voté me ye ti hinga atene ba élection so mbeni ndi ada mbeni loi ayeke da so atene loi so abâ tënë ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na yâ ti loi so na aita ye so ayeke na yâ ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndo kue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asara sensibilisation apusu nuru na aita kue li aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na yâ ti siriri
sue londo ti ma ayeke fade abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bamanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hinga titene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
ai tene na ndö ti ve o aafrique sango ti kodro lakue hungo ti aturugu ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maï ti gue na nduzu ta tene biri na ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni aturugu ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade bayanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti turugu fade na gba ta ti bongi nga ambeni na gba ta ti boire ima turugu wa tongolo général Arkadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti aturugu ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasai ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc la abungbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et amène la connaissance aussi na terrain notamment en formation morale na mbena yende merci mingi na biati kodo parce que biati kodo la bat agenda lo mingi mais malgré ni loza agenda loza mena yi lo ga et présence ti biati kodo na terrain ti la quoi amuna ingangu le moins moyen à la bat actuellement so qui na difficulté mais malgré la difficulté so formation loza na donc le komuna imaboko bina la terrain ti formation donc beni terrain na ken ak a cadre national aba formation ina mina itala ikisa kojo mais actuellement so akia cadre national la sa formation donc c'est à la base so amelenge so a former la so nyela ikisa nala ala que permettre na état major ti remplir a mission régalienne ya mission régalienne ti hein alenga que armée ti ati ikina cadre ti reconstruction ti gouani donc ikisa reconstruction en même temps et qui répondre na question ti sécurité dans du terrain donc à turugu so la bala so fafato ala bana tala ngoso amena milieu tala ko commencer en dit quoi là dit tenait ala gola sar quoi bati sécurité du colonel bi penser en gangwa ten la et puis tanga dit tenait que amena domaine so chef état major aza yanga landun en plus sa connaissance militaire sa mona zone a faina la landuti droit international humanitaire a faina la landuti règlement de discipline générale donc je suis aussi à kwendiape bi penser na tala ngoso la mana radio amena zo da so kwendiape a turna la na famille tala
so ilo ndoti ma a kifade turugu wa tongolo Arkadius Betibangi ko mokonzi ti aturugu ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke bando na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nda ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ya ti akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gon-Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye ti tene e zi le ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbege ti vaka ala yeke sara ni mai kuta kua ni surtout aye ti tene ala zi le d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana andö ti ala awe si ala tokua na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so e yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asara ti 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 ayeke baa lege ti adialogue ayeke baa lege ti médiation mais ti e so constitution la aza ina sese ila ayeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so ilo ndö ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon-Baba kuta wa pikango patara ti kodro wara médiateur de la république Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi la su na Kapachi kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sora kinani eke kire tima lisoro su iwara na Marlene Gerville Yambala timenindo kwa su airini jetex. Je texte que Menindo Kwasu avec mon akobeti kodoro na be Afrika sian ke kana kodoro wande lo fanai tenenando chindo kwasu imalu
tenenando tim patati je texte ça que société de transformation je texte ça nangu oku oui commence nga na ketekete ngila parce que je texte ça commence de ping nga kete
ngene so la tondani a pale tinyensi ala waka
yo anga quand même nga kota tala c'est dans la mesure où au green next ça que et so na doti je texte kan a niveau di bongi parce que en fait ikeka kumbasa londo na bongi so au green next ça que to kanai non ig agana na poto gare il transforme non il peut en avoir saché ou il peut s'y modifier par exemple petit citronnelle quoi agana kugbe et puis il peut en avoir saché il peut à petit nanani directement donc bon ah que ta problème c'est wara mingi ni ig problème ti gangon na kumbani quoi parce que transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotuka ki giaye so mu na kodoro tunganala tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gwenani na potiti kani
iti apunga so kwa jetek sa ki kamingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro tamba aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après il petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando batando tu sais quoi
là quoi la waratere chala tanti so mungi France na timene position so ala batene a limbi ala gunamba gita da sanugu nginja wa habon titana la mu credit ndale titana la ya ndoko chala so na nduzu ara la saraginigi yekeke gina pata tima boko chala
mais guanigi yekeke bon a commencé comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même maboko titana et titana qu'on encore parce que comme azo a yé faso yé tu Centrafrique ming. En fait, à travers essayer que ça accorde à zaké découvrir Kodoroti, à zaké il est un ambassadeur on va dire du Kodoroti, il fait que non Centrafrique avec Kodoroti birape il petit ça avec bataille na Centrafrique.
So ilondo tu makifat de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awabe Afrika ki saratimu na Kodoro na nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungi franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mo ke yeti sara kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wa keta kuta tene sosi wakwa ti nzapa révérend et messinga bazia aike fanay imalo
akuta kodro kilia wagula mini bangatiso azuti ati kodro ni aba tene ti sarango kusala nga na ye kuta manda so nga pa amuna zo so le sa na image ti lo anda mawani ate so na be Afrika amolenge ti Centrafrique na ya ti ndongoro ni na ala fosi ake ku na ya ti ata ti sambelango nga pa ndendende aike azusu ayina su tene ti sopo wara paresse ala yuda ti sara kusala na ngangu ti ala kue na be ti ala kue pepe ala ye ti peki kobe na lege ti ye so zowa wara ni na ya ti wokongo ni me ala leke na be ti ala pepe ti duti azo so ala sara kusala ngangu biki ti tere ti ala sigigi Sito wana na warayi ti pekoni singwa chana yungi si tena ya ti kotangia na ngapa a yungi tena yungi na mbele. Nila tonga na yungi ngende wara tokuwa raiketa so yungi ngende tena na asantra suike soa ke mambi wara ti tena na zo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aike si tena iza tena ki sopo ilendo nangangu sonza kwa muna hii, nandara sonza kwa muna hii, enjia bwechi inasarango kwa ngangati sonza kwa suji chambla na peko chido, lwenta paso lwenta ingapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na zbele na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nando sonza kwa sara kwa dana zbele metala. Lasuru kuna na momu wazu si sango yaka na be Afrika ala kezaa beka ala nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wake jikete kuna na momu usuwa kesara anzi nizine kuwa na yati kodroshi be Afrika ala kesara kwa ni kumangatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafriken na yati kuta majuritini ya kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga patene alingi sara sopo pepe ne kuipa kanji apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tona buguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia kumple kontrafrikia swake mambi tona ala yesi kodro ti alunde ti kwa nandini aike nzoni tene ti buchingu kinyata vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pate nga pate ba mawati ii na ngangu seke sara loke sa tene ngoni na ndoti niki maboko chi ii na ndali niti nga nasipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wake mai na pate be Afrika na chivu nguru ni wake mai.
So ilonde tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo abe Afrika monsara kusala kwe suma boko tumo alingi tisara shonini tunga natiso atene aikegi nji Kangala nati pendere mozoko tilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike Jose Mesungo wa sarango aitindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke diko na ikuta tene ti aitindara ti Albert Willy Biro Pasiso Irni aike Basenzi Masika Imaro
Jose Mesungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimon Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimon. Si moza tungana tungulu na yati kodorotimo Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda pendere timo Monso mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Si sakatumbu somo yu ayeke yengi Na gbiti sakpa so irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Banduru kiki na ligi Litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kuâ ti mai kodro na akode so mo hinga kete na akode so akutara afa na mo ti mongba ti bata basin zi ma sika wali ti zia na da bata tere ti mo nzoni mo si mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara na ya ti ita ti basin zi na pendere kpe ti sindi na pendere kpe ti kara nga na pendere kpe ti koso na mafuta ti mburu so mo yeke za na ndö ti akugbe ti nguza ti mû na asewa ti mo ti te si ala lingbi ti wara ngangu basin zi ma sika wali ti zia na da mbi yegi kobe so mo to tongana mbi hon na pika koro zo na ya ti kokeke na bia na yanga ti mo zangara ti yengerengo gozo ni na mo agbu be ti mbi tongana kamba zara ti gango ti mû maboko na mo na pikango gozo so agbu be ti mbi mingi basin zi ma sika wali ti zia na da fa na mbi bia so mo hinga mo manda ti iri ngu ti gi susu mama ti mo afa na mo batango koli mama ti mo afa na mo sarango kusala ti da ti koli mo hinga ti yo nengo ti kungba ti ngu na li ti mo mo yeke nzoni zo ti fono ti gigi mo yeke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli basin zi ma sika wali ti zia na da mbi yeke ye mo lakue Albert Willy Biro Passi
ilondo ti ma yeke fade José Mesungu wa sarango aye ti ndara ti Beafrika na mbage ti poto lo londo nga fade ti dinko na ye kuta tënë ti aye ti ndara wara poème ti Albert Willy Biro Passi so iri ni ayeke basin zi ma sika
bon mbetene aso mbetene ala lingbi ti ma da fonono ti voix d'amérique ye na ndö ti gere popo so ato ngbango ako na ako na penzi ni mbasambari na bangi fm ni laga amani mbeti ni ti modro
Zagen UZ na yati pendere mozoko ti lo tangani mozoko so ti zangia na be ti ala so kuâ yeke mä e na nembe so na gbata ti bongi ina ala yeke na ndembe so na ndö ti gere popo ti ngbangu oko na oko na penzeni mbalambala so ti tene 101.7 FM na gbata ti bongi ala ti kodro wande ala yeke ma ti ala ye na ndö ti banda tere voaafrique.com e mû ngoi so titene e zangia na be ti ala so kuâ yeke sala matanga ti dungo ti ala laso nzoni matanga ti dungo wara joyeuse anniversaire na ala kue aita aita ke gige sin akwa singa titi lasu aike goti kondani ina like tingi na tiango iso aike ga aike fadea wago singa tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fade na ndoti ga puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wa rasu 1.7 FM iso aike ga puputi tit da singa le goti Amerika wa ravoa de l'Amerika na bata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda terre voafrique.com ala mbanjoni. Let's go.